Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahý otec biskup, pán riaditeľ, milí katechéti a katechétky. Ďakujem pekne za pozvanie medzi vás a som veľmi rád, že môžem aspoň nejakým spôsobom aj ja prispieť k tomu, aby spoločnosť, v ktorej žijeme a o ktorú sa snažíme naplňať kresťanskými hodnotami, ľudskými hodnotami, aby bola krajšia. A keď som sa zamýšľal nad tým, čo a ako to predstaviť, lebo teológia tela, iste ste sa už stretli s takouto hrubou knihou, to je ona, a ten čas, ktorý tu je, tak je iste nedostatočný na to, aby som to odprezentoval všetko, uvažoval som nad tým, že, a pri svätej omši mi to napadlo, že sa budem chcieť zasiať možno nejaké semienko. Semienko, ktoré mám nádej, že bude klíčať vo vašom srdci, vo vašom osobnom, manželskom, rodinnom živote a potom iste sa premietne aj do toho katechetického, učiteľského života. A tak chcem skôr ponúknuť možno takú reflexiu nad tým, ako teológia tela môže napomôcť katechéze, ale nie v nejakom takom úplne že priamom zmysle, pretože na to tu teraz nie je čas, na to môžeme uvažovať neskôr pri nejakých hĺbších formačných stretnutiach, ale ako môže napomôcť katechéze tým, že napomôže objaviť krásu ľudského života, krásu viery a koreň života a viery, ktorou je láska a ktorá tá láska, ktorá v podstate tvorí samotnú krásu. Ja som asi pred mesiacom zhruba počúval jednu prednášku od slovinského jezuitu, umelca, ktorého iste meno vám nie je neznáme, Marka Ivana Rupníka, ktorý je známy zvlášť tým, že so svojím tímom, so svojím spoločenstvom v Centro Aleti tvoria mnohé mozaiky. Aj v našich kostoloch na Slovensku, v Spiskej, napríklad v grékokatolíckom kostole v Badine, kaplnka seminárska, ktorú robil on so svojím tímom. A Marko Ivan Rupník hovorí v tej svojej prednáške, že v dejinách kultúr sa striedali rozličné, teda sa striedali dve obdobia vo všetkých dejinách, vo všetkých kultúrach, a to obdobie organické a obdobie kritické. Hovorí, že keď sa pozrieme na dejiny, tak vidíme istú sinusoidu, kde sa strieda organické, kritické, organické, kritické. Primátom toho organického obdobia, keďže je organické, je život. Život, symbolika, jazyk, poézia, kult, liturgia. Na druhej strane toto obdobie je kritické, kde primát dostáva ľudský rozum, ľudské myslenie, intelekt, štruktúry, metódy, kde človek je v tomto kritickom období postavený do centra ako individuum, to znamená ako jednotlivec. A Marko Ivan Rupník hovorí, že do tohto kritického obdobia sme ponorení už dobrých iste 4-5 storočí v takom intenzívnom zmysle slova. Teda ten primát má vypracovanie projektov a hľadanie spôsobu, ako ich realizovať. Môžeme to vnímať aj v tom teologickom rozmere a potom samozrejme v rozmere viery, kde sa iste zvlášť po Tridentskom koncile začína systematizovať teológia a kde sa začína vypracovávať rozumový systém, ako vyučovať, ako ponúkať teológiu a ako potom túto doktrínu aplikovať do praxe. S tým však súvisí aj samotný rozvoj viery, pretože mnohokrát sa viera má tendenciu možno zredukovať práve na doktrínu, ktorú sa snažíme aplikovať a hľadáme spôsob ako. A tak sa deje to, že sme na konci, alebo by som povedal, už Romano Guardini hovorí v 1920, že sme na konci kritického obdobia, kde možno ten systém a to všetko, o čo sme sa snažili, ako si prestáva fungovať. Možno sa nevieme, ako pohnúť ďalej. Kde mnohí nám povedia, teológia je síce pekná, to, čo učíte katechéti, je síce pekné, ale nemá to súvis so životom. Ako to prepojiť? Vieru? Ako prepojiť naše teologické vzdelanie so životom? A Dvardini potom hovorí, že koniec jedného obdobia a začiatok druhého, medzi nimi je isté medzi obdobie, ktoré je stále poznačené nejakým bojom, nejakou tragédiou. A keď on hovorí, že už v 1920. stojíme na konci kritického obdobia, tak vieme, že tesne predtým skončila prvá svetová vojna, pár rokov na to začala druhá svetová vojna, začína potom obdobie komunizmu. A teda tie dve obdobia, kritické a alchemické, akoby stáli, alebo nie, že akoby stáli, ale stoja istým spôsobom proti sebe. Keďže to kritické stojí v kontraste s organickým, stojí v kontraste so životom. A tak dnes sme svedkami toho, že to kritické obdobie viedlo k tomu, že sa začína viesť boj proti tomu, čo bytostne súvisí so životom človeka. A to, čo bytostne súvisí s našim životom, sú vzťahy, manželstvo v prvom rade, rodina, otázka plodnosti, kde dieťa sa vníma, buď ako nechcený element, ako problém, alebo na druhej ako právo, na druhej strane ako právo. Nebojte sa, Marko Janovník hovorí, že teraz stojíme na začiatku organického obdobia. Tou typickou črtou organického obdobia je teda život, symbolika, ako som spomínal, jazyk. A tie prvé storočia prvých kresťanov hovoria práve o tom, že tam nebola doktrína ako taká. Tá začína až nástupom blúdu, keď sa poznáme to z cirkevných dejín. Ale bol tam život. A sám Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali v hojnosti. Svätý Ján vo svojom liste hovorí, zjavil sa život. A my sme sa stretli s týmto životom. A tak viera vlastne úzko súvisí, a bytostne súvisí so životom ako takým, a život je tu k tomu, aby odrážal vieru. V tých prvých storočiach víťazí život. Je to nová forma prežívania života. Ten, kto uveril Kristovi, novým spôsobom začína prežívať svoj život. A preto bolo v prvých storočiach toľko mučeníkov, ktorí nepresviečali nejakou filozofiou, intelektom ako takým. Ale tá prvá inkulturácia viery bola, môžem povedať, mučenícka, ak čítame diela cirkevných otcov, môžem povedať slova poetická a nie filozofická. Teda bola zameraná na hĺbku a na krásu života a viery. Človek v tomto organickom období, na ktorého začiatku stojíme, už nie je vnímaný iba ako individuum, teda ako jednotlivec, ktorý stojí v centre a okolo sa točí svet, ako to bolo aj v tej adorácii spomenuté vzhľadom na dieťa. Ale človek sa začína znova chápať ako osoba. A povedať, že človek je osobou, znamená povedať, že človek je vzťah. A o tom je, myslím, tá katechéza, ktorej cieľom je vovedenie osoby človeka do stretnutia s osobou Boha. Vovedenie vzťahu do vzťahu. Svätý Ján Pavol II. V katechézi Tradende hovorí o cieli katechézy. A hovorí, že definitívnym cieľom katechézy je uviesť niekoho nielen do styku, ale do spojenia, do dôvernosti s Ježišom Kristom. On jediný môže priviesť niekoho k láske, k Otcovi, v duchu a k účasti na živote Najsvätejšej Trojice. Aký súvis má s tým všetkým teológia tela? Teológia tela sa inými slovami, v tom českom preklade je to na knihe nazvané a nazýva sa aj katechéza. Katechézy svätého Jána Pavla II. O ľudskej láske. Teda ak by sme mohli takto povedať, že katechéza má voviesť človeka do intimity a dôvernosti s Ježišom, tak keďže je teológia tela, je to súbor katechéz o ľudskej láske, tak vlastne je tu naznačené práve to, že ľudská láska má voviesť človeka do intimity a do dôvernosti so samotným Bohom. George Weigel vo svojom biografii o svätom Jánovi Pavlovi II. Svedok nádeje píše o teológii tela, že je to časovaná bomba pre 3000 ročie. Tam môžeme povedať, že stojí na začiatku toho organického obdobia. Ak kritické začína bojovať alebo bojuje proti tomu, čo je život, tak organické je to, čo ponúka život. Ak sme hovorili, že organické obdobie, tou charakteristikou je tam poézia, vzťahy, symbolika, manželstvo a rodina, tak keď sa pozrieme na život svätého Jána Pavla II., na život Karola Vojtylu, tak môžeme povedať, že skutočne bol tým, ktorý bol takým prorokom a stal úplne pri tom zrode toho organického obdobia. Bol to človek hlboký, hlbavý človek, ktorý mystik, ktorý hovoril symbolickou rečou mnohokrát, ktorý písal poéziu, ktorý medituje nad krásou ľudského vzťahu, nad krásou vzťahu manželov, muža a ženy. A tak na začiatku teológie tela nestojí chladná doktrína. Nevznikla, tie katechézy jeho nevznikli tým, že si sadol za stôl a išiel uvažovať, ako je to medzi tým mužom a ženou, ako je to v tej manželskej láske. Nevznikla z intelektu ako takého. Ale on sám hovorí v preambule, môžem povedať, teológie tela, v knihe Láska a zodpovednosť, ktorú napísal ešte ako profesor etiky v 1960 roku, tak v úvode do tejto knihy on sám hovorí, že nepredstavuje výklad doktríny, ale naopak je predovšetkým plodom neustálej konfrontácie doktríny so životom. A ako východiskové body, tak lásky a zodpovednosti, ako aj teológie tela, Ján Pavol II. Považuje dva. A to je skúsenosť. Ľudská skúsenosť, teda život ako taký. A potom táto skúsenosť osvetlená Božím zjavením, Sväté písmo, Svätým písmom a celým zjavením, ktoré ponúka magistérium. Takže ide o ľudskú skúsenosť, ktorú osvetľuje Božie zjavenie a ktorá je potom potvrdená magistérium cirkvi. Teda nie je to najprv cirkev a magistérium, ktoré niečo napíše a potom ty veriaci tomu ver, ale je to tvoj život, ktorý je osvetlený samotným Božím zjavením a ktoré magisterium cirkvi ponúka k tomu, aby sa tomu verilo a aby sa podľa toho žilo. A tak vidíme, že teológia tela má tú schopnosť prepojiť vieru a život. Ukazuje na to, že viera a život sú skutočne organicky spojené, pretože obe, viera aj život, sú zjavení pravdy, dobra a krásy. A ich spoločným menovateľom je láska. A tak môžeme povedať, že viera a život sú potom zdrojom úžasu. A Ján Pavol II. Vo svojej meditácii píše, že úžas je pre človeka tak potrebný, ako sú potrebné pokrm a nápoj. Ak sa viera a život nezjavia človekovi ako niečo krásne, ak sa nám viera nezjavia ako niečo krásne, ak sa nám náš vlastný život, osobný, manželský, nezjavia ako niečo krásne, nebudeme mať ani túžbu, ani síl to odovzdávať ďalej. Nebudeme mať prečo. Nezrodí sa v nás tá potreba odovzdávať to ďalej. A dlhoročný priateľ, najprv študent, profesor Stanislav Grigel, doktorant u Karola Vojtilu, ktorého si potom Karol Vojtila pozval do Ríma, keď zakladal Inštitút pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme v 81. roku, v jednej zo svojich kníh hovorí, že teológia tela je meditáciou svätého Jána Pavla II. Nad krásou ľudského tela a nad krásou ľudskej lásky. Je meditáciou nad krásou ľudskej osoby, ktorá žije vďaka láske, ktorá sa musí prejaviť skrze telo a v ktorom sa potom prejavuje Boh. Preto môže Ján Pavol II, preto aj my môžeme meditovať nad krásou ľudskej lásky, nad krásou ľudského tela, pretože obe sú schopné, nemusia, ale sú schopné a k tomu sú aj určené, aby zjavili Boha. V jednom rozhovore s talianským novinárom sám Ján Pavol II hovorí, že už ako mladý kňaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Možno by sme čakali, že sa naučí milovať Božiu lásku ako mladý kňaz. Ale by som sa naučil milovať ľudskú lásku. Lásku, ktorú som vnímal pri stretnutiach s mladými snúbencami, manželmi. Tu ich lásku, lásku, ktorú oni majú k svojim deťom. Toto, hovorí, je jedna zo základných tém, na ktorú som sústredil svoje kňazstvo, svoju službu na kazateľnici, v spovednici a tiež cez písané slovo. A potom hovorí, že ak sa miluje ľudská láska, je dôležité nasadiť všetky sily a rodí sa živá potreba nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. Keďže láska je krásna, mladí ľudia v láske hľadajú v podstate krásu. Chcú, aby ich láska bola pekná. Práve krása je niečo, čo zjavuje a prehľaduje v človekovi život. Keď sa človek stretne s krásou, istým spôsobom vníma, že viac žije. Som minulý týždeň na hrebeňovke Malej Fatry. A keď človek vyšiel na Kľak, to bola tá Lučanská, potom na tie ďalšie vrchy, tak sa nám nechcelo schádzať dole. Človek túži zostať v okruhu krásy. A práve to je to, čo v ňom prebúdza život. Čo potom ženie odovzdávať toto ďalej. Teda nejde iba o nejakú chladnú doktrínu, ani katechéza nemôže byť iba odovzdávať nejakej chladnej doktríny. A tá túžba mladých milovať krásnou láskou, myslím si, že nie je len túžbou mladých ľudí, ale je túžbou každého z nás, pretože túžime byť milovaní pekne a milovať pekne. A súčasná kultúra túto túžbu, zvlášť mladom, krehkom človekovi, sa snaží zabiť. Ona ju úplne zabiť nemôže, pretože je tak hlboko vpísaná do života človeka, že nedokáže ju vymazať žiaden režim, žiadna ideológia. Ale ju môže veľmi, veľmi narušiť, veľmi zahltiť hocičím iným. Ak sa pozrieme na tú súčasnú kultúru, tak ako sa vníma ľudská láska? Je zredukovaná najčastejšie na cit. Na romantiku. V tom horšom prípade, stalo sa neraz, bol som pri osmakoch a deviatakoch na jednej katechéze. Mám tu sestričku zo svitu, videl som interziciu, ma pozvala k ním. A tak som sa tých detí, tých žiakov spýtal, že čo je podľa vás láska? Taký mladý, malý osmačik sedel, malý sa mi zdal, pretože to bolo v nejakej fyzikálnej, lebo aké učenia, tie stoly boli také vyššie, on tam sedel za tým, tak iba hlavu bolo vidieť, zdvihol ruku a hovorí, chémia. Kritické obdobie. Niečo, čo môžeme rozložiť, skúmať rozumom, ale niečo, čo de facto nemá súvis s môjim životom. Teda láska zredukovaná na cit, pri tom horšom ešte prípade na nejakú chémiu. Telo. Telo zredukované na objekt konzumu, kde sa dnes vzdáva idolatrii, kde sa dnes telo vzdáva kult. Ako súvisí šťastie? Ako súčasná kultúra vníma šťastie? Ako to šťastie interpretuje? Rovnako šťastie redukuje na emóciu, na kopec zážitkov. A keď sa spýtate mladého človeka, ktorý je od rána do večera na nejakom, za nejakým, sáňa sa za nejakým zážitkom, možno virtuálne, možno aj fyzicky, a spýtate sa ho na konci dňa, ako sa máš, ako si prežil deň, čo si robil, nič. Nedokáže vyjadriť svoju emóciu. Žijem v istom emocionálnom analfabetizme. Napriek tomu, že sa snažíme zo všelikadia čerpať a naplňať emóciami. A napokon sloboda ako taká, ktorá je zredukovaná na svoj vôľu. Sloboda, ktorá nemá nič spoločné so zodpovednosťou. Tak výsledkom toho všetkého je poľský sociológ, by to nazval Bauman, tekutá kultúra. Teda nestabilná kultúra. Svätý Otec by povedal kultúra provizória. Kultúra, na ktorej nie je možné vybudovať život. A pritom človek túži žiť. Pretože všetko toto hovorí o nestabilite. Láska zredukovaná na cit. Telo, ktorého hlavným objektom je vonkajšia krása a nič viac. To všetko podlieha skáze času. Na to nie je možné vybudovať svoj život a povedať, budem ťa milovať navždy. Budem ti verný, vernou navždy. Ak som povedal, že teológia tela je nejakým súhrnom katechéz, tak musím hneď dodať, že to nie je len súhrn tých 130 katechéz, ktoré Ján Pavol II. Odprezentoval na námestí svätého Petra v rámci generálnej audiencii od 79. do 84. roku. Nie je to len súhrn katechéz, ale teológia tela je to spôsob. Istým spôsobom môžem povedať, je to optika, ktorú nás svätý Ján Pavol II. Učí hľadieť na náš život. Ktorú nás učí hľadieť na vzťahy. To, akým pohľadom pozeráme na seba ako muži a ženy. Teológia tela ponúka zároveň aj optiku pohľadu na vieru a práve to prepojenie, organické prepojenie viery so životom. Teológia tela nám ponúka, ako vnímať cirkev, ako vnímať naše životné povolanie, povolanie osoby, teda povolanie v manželstve, povolanie v kňazstve, v panenstve, v zasvetenom živote. A dovolím si tu aj dodať iste aj to, že ak človek toto všetko pochopí, tak práve týmto spôsobom teológia tela môže veľmi napomôcť a vniesť istú iskru aj do katechézy. Teda napomáha hľadieť aj na poslanie katechétu učiteľa. Totiž teológia tela ponúka optiku úžasu, ktorá je optikou krásy rodiacej sa z lásky. Teológia tela chce voviesť človeka, znovu ho voviesť do samotného pohľadu Boha, ktorý vidí, čo stvoril a hovorí, že bolo to dobré. A ktorý vidí, keď tvorí človeka na svoj obraz ako muža a ženu, tak konštatuje, že to bolo veľmi dobré. Ako nás chce vlastne voviesť do tohto pohľadu? Ja tu možno shrniem v krátkosti tých prvých 23 katechéz, ktoré keď človek dobre pochopí, tak potom pochopí aj tých ďalších 110. A iba chcem skutočne iba tak škrtnúť o niektoré pojmy, lebo niektorí možno ste už študovali, počúvate rôzne prednášky na túto tému. Už chvála Bohu aj na Slovensku je viacero nadšencov pre túto oblasť a snažíme sa nejakým spôsobom robiť osvetu katechézam, ktoré tu už má cirkev vyše 40 rokov, ale dejina cirkvi a dejina večnosti to nie je nič, ďaká Bohu. Akým spôsobom nás chce voviesť Ján Pavol II. Do toho Božieho pohľadu? On vie, že ten ľudský pohľad na vzťahy, na náš život sa po prvotnom hriechu jednoducho zašpinil. A keď za Ježišom prichádzajú farizei a zákonníci a pýtajú sa ho práve na ten najdôležitejší vzťah, z ktorého vychádza všetko, žije cirkev, žije svet, teda vzťah muža a ženy, manželstvo, že ako je to medzi tým mužom a ženou, smie prepustiť, smie jej dať ten rozvodový list, či nesmie, tak Ježiš tak pedagogicky, katecheticky nehovorí hneď, že áno a nie, ale vracia jej na počiatok pred hriech a v podstate im hovorí, že keď chcete spoznať, ako je to s vašim životom, pretože sa to týkalo aj ich, choďte na počiatok. Pod počiatkom Ján Pavol II. Nemyslí len ten historický návrat k počiatku, ale odkazuje na počiatok s veľkým P, na alfu, v ktorom sme stvorení všetci, a ktoré zároveň aj omegou, a to je samotný Kristus. Teda Ježiš, keď odkazuje na počiatok, odkazuje na seba, v ktorom sme boli stvorení, na Boží obraz. Pretože Ježiš je obrazom neviditeľného Boha, ako hovorí svätý Pavol. A tak Boh, keď hľadí na každého jedného z nás a dvorí človeka ako muža a ženu, pozerá na samotného svojho syna a podľa neho nás stvoril. A tak preto Ján Pavol II. Vracia na počiatok. Tým druhým krokom, ktorý už tu bol naznačený, je, že takým odrazovým bodom je skúsenosť človeka. A zvlášť Ján Pavol II. Hovorí o skúsenosti lásky, ktorú by sme mohli nazvať skúsenosťou zaľúbenia. A napokon, aby sa ten Boží obraz skutočne očistil, aby to, čo do ňoho bolo vpísané, človek dokázal žiť, je dôležité napojiť sa a stretnúť sa s Kristom vykupiteľom. Tak ak sa vrátime na ten počiatok, tak vidíme to, že človek v ráji a v ňom každý človek prežíva isté skúsenosti a ľudské telo je to, ktoré sprostredkováva človekovi túto skúsenosť, v ktorej on sám v tej skúsenosti nachádza svoju vlastnú identitu a svoje vlastné povolanie. A to prvé, keď Boh tvorí toho Adama a hovorí mu, daj mena a vládni nad týmto svetom, daj mena zvieratám a vládni nad týmto svetom. To prvé, čo nás Ján Pavol II. Chce pozvať a vyzvať, je to, aby sme dokázali kontemplovať stvorenie ako dar. Adam iste žasol v tom raji, keď videl tú krásu okolo seba. A bol nadšený z toho, že k nemu prišiel nejaké zviera, musel povedať, ty sa budeš volať slovo, ty sa budeš volať anakonda. A celý deň dával tie mená tým zvieratám a potom bol unavený večer. Dával je latinsky ešte potom, prepochal. No a viete, vymýšľa latinské mená celý deň. A bol unavený večer. Ale vnímal tú krásu toho všetkého a vnímal krásu toho stvorenia práve vďaka vlastnému telu. Pretože on hľadel na nich, pozrel na seba, videl, že je iný. Teda to prvé, čo nás Ján Pavol II. Pozvať, je kontemplovať krásu okolitého stvorenia a vieme, že on miloval hory. A sú niemalo fotiek aj takých, kde on žasne nad a hľadí pohľadom desi, ktorý je pohľadom za čosi iné, než on pohľad upretý na krásny strom. Krásu kontemplovať dar, ktorý je v stvorení. A to nám umožní naše telo. Pretože telo je s tou vstupnou bránou, cez ktorú nám vstupuje tá vonkajšia krása. To naše telo je zraniteľné na krásu. Ale predsa, na konci toho dňa Adam od únavy sa pýta samého seba, no dobre, tebe dávam meno, ty sa voláš tak, aké je moje meno? Kým som ja vlastne? Aké je moje poslanie? Som unavený a vnímam aj to, že tá práca ma nenaplní úplne. Dnešná doba nás žene do výkonu a vidíme, že ľudia sú unavení. Pretože práca, akákoľvek, nás nemôže naplniť úplne. A tak túži zomrieť ten Adam istým spôsobom. Tak Boh ho uspí. A potom z neho tvorí Evu. A keď Adam zbadá tú Evu, ktorú Boh k nemu privedie, tak zvoláva úžasnutý, toto je kosť mojich kostí, meso z mojho mesa. Jeruzalemská Biblia tam má taký preklad, že to už hej. Pozrel sa na ňo, povedal, to už hej. A žasol nad krásou. A znova, toto je moje telo, toto je kosť mojich kostí a meso z mojho mesa. Znova je tu ten rozhodujúci prvok, ktorý vovádza do krásy človeka, je telo. Krása ľudského tela. Avšak nie len tá vonkajšia. Pretože tá vonkajšia má odraziť to vnútro. A čo je podstatné, že Adam, a to je skúsenosť, ktorú si myslím, že máme asi každý jeden z nás, skúsenosť zaľúbenia. Skúsenosť, kedy človeka osloví niekto krásny, ktorý vstúpi do jeho života bez toho, aby si to človek chcel, aby sa preto človek rozhodol. Že práve táto skúsenosť zaľúbenia aj u mladého človeka mu začína odhaľovať jeho celoživotné povolanie. Povolanie k láske. Povolanie milovať. Ja som asi pred mesiacom, vďaka môjmu priateľovi, prišiel v jednej meditácii svätého Jána Pavla II, v ktorej medituje nad tajomstvom nezištného daru. Čo je zaujímavé, že túto meditáciu Ján Pavol II napísal v roku 1994, teda ako 74-ročný. A týždeň, 6 dní potom, čo vyšiel list rodinám, v 10.4. bol rok rodiny, napísal list rodinám a týždeň potom vyšla jeho meditácia nad témou nezištného daru. A je úžasné si tak uvedomiť, že 74-ročný muž, pápež, v tej meditácii medituje nad krásou stvorenia a potom zvlášť nad krásou ľudskej lásky, nad krásou zaľúbenia, nad krásou ženy a nad géniom ženy, ako to nazýva. A tu sa odráža práve to jeho celoživotné povolanie, ktoré mu žil. Že v tejto kráse nachádzal samotného Boha. A preto si myslím, že bol nám tak blízky. Že bol blízky človekovi, pretože mu rozumel. A tak v tej meditácii on medituje aj nad tou skúsenosťou prvej lásky, tou skúsenosťou zaľúbenia. A dáva do súvisu ľudské zaľúbenie muža a ženy so zaľúbením, ktoré má v nás Boh. Poznáme slova, keď Ježiš bol pokrstený v Jordáne, už to máme tak opočúvané možno, kde evangelista zachytáva, že z neba zaznie hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Do teba som sa zaľúbil. A Ján Pavol II. Medituje práve o tom, že v tej ľudskej skúsenosti zaľúbenia človek môže zachytiť práve, môže a nemusí, ale je povolaný k tomu, aby zachytil to zaľúbenie sa Boha do neho samotného. A to objavil Adam s Evou. Keď sa stretli, oni nielenže v sebe objavili seba a svoje povolanie, že som povolaný žiť pre teba, ale objavili v tom ich vzťahu toho, ktorý im daroval toho druhého samotného Boha. A tak Adam hľadiac na Evu, v nej nachádza samotného Boha, Eva hľadiac na Adama, v ňom sa stretáva so samotným Bohom. Teda zaľúbenie muža a ženy ako skúsenosť s Božou láskou. V tej skúsenosti zaľúbenia aj mladý človek, keď sa zaľúbi do toho druhého, tak spoznáva práve to, že nie je individuum, nie je jednotlivcom, ale že jeho život je pevne spojený so vzťahom, s druhou osobou. To znamená, že človek ako osoba je vzťahovou bytosťou. A je veľmi dôležité, aby sme aj my, a ja tu mám pred sebou nielen katechétu, ale mám tu pred sebou otcov, mami, manželov, manželky, kňaza, reholné sestry, teda všetkých, ktorí žijú istým spôsobom nejaký vzťah. Intímny vzťah, výlučný vzťah, dôverný vzťah. teda odhaľujeme práve v tom, to odhalil Adam, že nie je povolaný žiť len spolu s tým druhým, vedľa toho druhého, čo už keď som si ťa vzal, ne? Ale žiť pre toho druhého. Žiť a prežiť svoj život pre milovanú osobu. A Jan Pavol II častokrát, keď čítame dokumenty a homílie jeho, tak nieraz v tých svojich dokumentoch hovorí a cituje slova Gaudium et Spes 24, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého a nemôže v plnej miere tento človek nájsť sám seba, iba ak v nezištnom seba darovaní, iba ak v nezištnom dare seba. A v Redemptor Hominis v prvej encyklike hovorí, že človek nemôže žiť bez lásky. Že sa musí stretnúť s láskou, pretože jeho životu ináč chýba zmysel. A práve týmto spôsobom, že človek sa rozhoduje žiť pre, sa medzi ľuďmi vytvára to, čo on nikdy neprekladal, tzv. Communio personale, spoločenstvo osôb, kde človek nie je chápaný ako individuum. Ja si žijem svoje, ty si žij svoje a naplňujeme si iba vzájomné potreby, aby sme nejako prežili. Ale ja žijem pre teba a ty žiješ pre mňa. A vzájomne žijeme pre seba navzájom a to nám dáva život. To vytvára z nášho spoločenstva spoločenstvo lásky a života. Communio personarum, spoločenstvo osôb. A toto spoločenstvo je teda potom zjavením toho trojičného spoločenstva, na ktorého obraz bol človek ako muž a žena stvorený. A tak je dôležité aj v tej našej, aj tej katechetickej činnosti formovať od dieťaťa cez mladého človeka a nás sami formovať sa v logike daru. Boh nás v prvom rade daroval nám sami, ako hovorí koncil. Jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého. Boh nás daroval nám samým, aby sme sa dokázali prijať, aby sme sa dokázali vlastniť, aby sme sa potom mohli skutočne darovať, pretože len ten, kto vlastní, môže darovať. Len ten, kto má, môže dať. A tak rozhodujúci kľúčový moment v tom, že človek rozpoznáva svoje povolanie, povolanie k láske, v tej skúsenosti už toho prvotného zaľúbenia, zohráva ľudské telo. Pretože človek sa nezaľúbil do aniela, ale vidí konkrétnu bytosť z mesa a z kosti. Toto je kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa. A preto Jan Pavel II. Hovorí, že ľudské telo má snubný význam. Pozýva človeka do vzťahu. Boh chcel vytvoriť vzťah s nami a vzal si na seba telo, aby si nás navždy zasnúbil, aby sme boli jeho. A každú svetú omšu nám ponúka svoje telo ako prejav svojho communia personarum, svojho spoločenstva osôb s nami. Teda hovoríme o istej skúsenosti tej prvotnej jednoty. Ak Jan Pavol II hovorí, že mladí ľudia túžia po krásnej láske, že hľadajú v láske krásu, tak môžeme povedať, že túžia potom, aby láska bola čistá, aby bola transparentná, aby bola úprimná, aby bola priehľadná. A preto je dôležité u mladého človeka, zvlášť u toho, ktorému je ten pohľad na ľudské telo, na ľudskú lásku zašpinený presexualizovanou kultúrou, je mu dôležité očisťovať tento pohľad. A je ho dôležité vovádzať do krásy Božieho pohľadu. Tá krása Božieho pohľadu tu zažívate aj vy, milí manželia. Tu zažívali aj Adam s Evou, keď boli nahí a nehambili sa. O tejto náhote, to postupne použijem knihy, medituje znova 80, niekoľko ročný pápež v rímskom triptychu. Keď hovorí, boli nahí, boli priezrační, pretože videli seba tak, ako ich vidí stvoriteľ. Ich pohľad nebol redukujúci. A človek je pozvaný k tomuto pohľadu. A v láske a zodpovednosti zase hovorí, že nehanbili sa preto, pretože stud bol absorbovaný v láske. A teda je dôležité v tom našom každodennom živote aj s mladým človekom, keďže ten mladý človek túži po krásnej láske, odhaliť im túto túžbu. Pretože oni ju veľké svojho srdca majú. Keď rozprávam s mladými, v každom je vpísaná táto túžba. Len je strašne zasypaná a je dôležité im pomôcť odhodiť to smetie, ktoré je tam, ktoré prišlo vďaka tejto kultúre do ich srdca a odhaliť ich práve túto túžbu. Pretože láska je človekovi daná ako dar, ale zároveň aj ako povolanie. Povolanie žiť zodpovedne tento dar. A tak sa môžeme tu hovoriť, alebo môže by sme veľa hovoriť o formácii túžob. O formácii ľudského srdca. O formácii k čnostiam ako takým, ktoré dávajú človekovi tú stálu schopnosť konať so stálosťou dobre. Konať nie len tak, ako musím, ako mi to prikazuje niekto zvonku. Rodičia, katechéti, farár v kostole, cirkev. Ale kde ľudské srdce sa nakloní k tomu, že ono túži takto žiť, pretože vie, že toto je zmysel jeho života. Ako hovoríme o formácii túžob v súvislosti s teológiou tela, môžeme zvlášť sa dotknúť úplnej náznaku čnosti čistoty. Pretože aj táto čnosť sa dnes chápe ako niečo zo stredoveku. To dnes je čisté poslanie, kde si inde, nie do tohto sveta. Chvála Bohu. Čnosť sa chápe ako prekážka lásky dnes. Veď sa máme radi, povedia mnohí, prečo by sme nemohli žiť spolu. Neprekážajte nám v našej láske. Ako prekážka slobody. Čo kto má hovoriť? Čo ty, mama, chceš nám povedať? Už máme svoj život. Čo cirkev má hovoriť do tejto oblasti? Prekážka, čnosť čistoty ako prekážka zodpovednosti. Mnohí povedia, bolo by nezodpovedné si to nevyskúšať a nevedieť, koho si beriem, alebo s kým chcem možno raz uzatvoriť manželstvo, vstúpiť do života. A Ján Pavol II hovorí, že čistota nie je prekážkou lásky, ale buduje lásku. Pretože buduje úctu k sebe samému a úctu druhej osobe ako osobe. Hovorí, že čistota nie je povedané láske a telo. Ale je to hlboké áno, z ktorého vyplýva nie. Teda ide o to, aby sme aj my na čistotu prežívanú v kňazstve, v zasvetenom živote, v manželstve, pred manželstvom, hľadeli pozitívne. Ako na tú, ktorá buduje lásku, ako na tú, ktorá zväčšuje slobodu človeka, pretože ho robí schopným seba darovania a neuzatvára do vlastného egoizmu, vlastnej žiadostivosti, a robí človeka tým pádom zodpovedným vziať za svoj život a za život toho druhého zodpovednosť lásky. A tak čistota sa tu ukazuje nie ako potlačenie sexuality, nie ako sublimácia, odvedenie sexuality do niečoho iného, a už vôbec nie ako popretie a odmietnutie tela, ale ako premena tela. Ako zduchovnenie tela. Ako proces, v ktorom sa človek učí robiť svoje telo, pripodobňovať ho vzkriesenému telu. K tomu telu, ktorým raz budeme. Pretože sme povolaní ku vzkrieseniu nášho tela. Teda zduchovniť svoje telo. Pretransformovať ho. Zduchovniť svoje túžby, urobiť ich krásnymi, urobiť ich hodných milovania, urobiť ich túžbami, ktoré nebudú zraňovať, ale budú rozvíjať život. Ťažké povolanie. Ja to odvojí tu vedel, ale láska je náročná. A chcem chceme vytvoriť krásne dielo, tak sa veľa natrápime. Umelec, ktorý chce vytvoriť krásne dielo, bojuje s materiou. Maliar mieša farby. Hudobník sa učí najprv základné noty. Bojuje s materiou, aby vzniklo krásne dielo. A o tom je život. O tom je viera. O tom je aj katechéza. Bojovať s materiou nie je v mysle odmietať tú materiu, ale robiť tú materiu krásnou. Na záver mi už len dovolte, som predvčerom naďabil na homíliu, na časť homílie Karola Vojtilu, ktorú povedal ani 17.9., teda 30 dní pred svojím zvolením za pápeža na Jasnej Gore. Keď hovorím, je potrebné žasnúť, je potrebné vytvárať prostredie úžasu, je potrebné vytvárať klímu úžasu. A táto úloha je najbližšia rodine. Otvorím zátvorku krátku. Myslím si, že aj triede, katechéze, škole. Vytvárať klímu úžasu. Koniec zátvorky. Toto prostredie je nevyhnutné, a to preto, aby krása vstúpila do života človeka, spoločnosti, národa. Krása, ktorá je základom a kreatívnym východiskom pre kultúru. Nie je možné vytvoriť kultúru prostriedkami, ktoré sú vlastné administratíve, úradom. Týmito prostriedkami sa kultúra môže jedine tak zničiť. Je nevyhnutné žasnúť nad všetkým, čo sa nachádza v človeku. Tak vám chcem len popriať, aby aj ten nastávajúci školský rok, aby ste promadili vo svojich rodinách, keď je krásna rodina, krásne manželstvo, človek má chuť žiť, aby tam ste vytvárali tú kultúru, prostredie úžasu, aby ste ju potom dokázali vniesť aj do toho školského prostredia, aby aj v triede z detí sa začalo tvoriť spoločenstvo, communio personae, aby sa medzi vami ako učiteľmi v pedagogickom zbore vytváral aj prostredníctvom vás tá kultúra úžasu. No a ak by ste chceli možno viac vniknúť do podstaty toho všetkého, tak odporúčame rímsky triptych, lásku a zodpovednosť. Katechézy samotné, je, ich 590, je to 510 stranová kniha, sú v češtine, je aj v slovenčine, ale radšej odporúčam českú knihu, keďže tu nie je všetko. Ale pripravuje sa vám, poviem to, pretože pripravuje sa revízia a v podstate je hotová, len tu treba všetko ešte prečítať, tak uvidíme, či na Vianoce nám Ježiško prinesie nové katechézy, ak nie, tak ešte to bude mať času, ale aby ste vedeli, že sa chystá aj to. A potom iste Jan Pavel II nepísal jednoducho, teda nečíta sa, nie je to beletria, tak niečo z beletrie. Možno pre školákov, aj pre vás, Telo zjavuje Boha od Katrin Zenon. A veľmi dobré prúvodce teológie tela, Muže a ženy sú zraje od Mary Healovej. Je to dobré aj na manželské stretnutia, kde sú rozobraté cernuté katechézy a je tam učenie cirkvi, zároveň citát z katechizmu, taká dobrá katechetická pomôcka. Christopher West, to už asi poznáte, Radosná zvesť o manželstve a láske, kde sa tiež môžete dozvieť zaujímavé veci. Takisto od Westa, Teológia tela pre začiatočníkov, hoci on sám už hovorí, že bolo by to treba možno troška, tak človek rastie tým, že študuje. A veľmi dobrá kniha, tú prvú po Teológii tela som mal ponúknuť, je Povolaný milovať. Je to odbornejšia kniha, ale kde spája práve Vojtilovú poéziu, teológiu otcov a teológiu ako takú. Povolaný milovať od profesorov z Inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny vo Washingtone a v Ríme, Karel Anderson a Jose Granados. A takisto veľmi dobrá kniha, ktorý sa dotýka, vychádza z teológie tela, nie to priamo, Kultúra rodiny, reč lásky od bývalého rektora Papežského inštitútu profesora Lidia Melinu. Už vyšla, na budúci týždeň chceme ponúknuť kňazom, to bude kurz pre spovedníkov, kniha Eros a jeho poslanie od vynikajúceho špecialistu na sexuálnu morálku profesora Joseho Noriegu. Vyšla vo vydavateľstve Lúč minulý týždeň, takže iste, keď ju zachytíte, odporúčam, ešte ja ju sám ju nemám, ale vám ju odporúčam zakúpiť. Je to tiež odborná kniha, ale určená iste aj pre katechézu, pre tých, ktorí sa venujete možno manželským stretkám, snúbencom. A napokon to, čo si môžete ešte zakúpiť vedľa, je tiež okolo Annovis Laetitia sa vedú rôzne interpretácie a rôzne debaty v celej cirkvi a ponúkajú sa rozličné interpretácie, tak Papežský inštitút Jana Pavla II. V Ríme, traja profesori napísali takého sprievodcom Annovis Laetitia, ktorý chce ponúknuť práve pohľad súvisiaci s učením cirkvi a zároveň pohľad uvádzajúci človeka do podstaty jeho života, aj tých, ktorí sa nachádzajú v tých situáciách, ktoré sú pre nich životne ťažké, po rozvode alebo v nových zväzkoch a tak ďalej. Čiže ponúkam aj túto pastoračnú príručku, nová pastoračná péče z rodiny. A ešte tu mám, to asi poznáte, globálna sex, opis súčasnej kultúry a nebezpečia gender ideológie. Ďakujem za pozornosť.